Tālivaldi ķēniņa koncertanta ir rakstīts flautē un klavierēm, un tas ir veltījums kanādiešu flautistam Robertam Aitkenam. Tālivaldi ķēniņš ir pazīstams ar to, ka viņš ļoti prata komunicēt ar kolēģiem un tā teikt izzināt katru instrumentu specifiku. Un tad no Arīla plautē ir tāpēc šis brīnišķīgais lielformāta darbs, kur es arī tā kā saskatu gan to pasaules elpu, kuru ķēniņš baudīja, vai viņš dzīvo, viņš bija spiests dzīvot ārpus Latvijas, faktiski kopš 45. Gada. Gan arī jūtams arī tas viņa sirds siltums un, protams, dzimtenes mīlestību.